SBS
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 SBS Radio.
ቁጥሪ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ተወሰኸኳ ቁጥሪቶም ሆስፒታል ዘኣትውን ጽዑቕ ንክን ዘድልዮምን ግን ብተዛማዲ ኣወሰኸን ክብል ቀዳሚ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ገሊጹ ግዛት ኒው ሳውት ዌልስ ዝለዓለ ቁፅሪ ሞት ብሰንኪ ኮቪድ ኣመዝጊባ ካብ 5 ክሳብ 11 ዝዕድሚዮም ህፃናት ኣብ መወዳእቱ ሎሚ ቀዳማይ እብረ ክታበት ኮቪድ ፋይዘር ክወስድዮም ኮኸብ ተጻዋታይ ቴኒስ ሰርቢያዊ ኖቫክ ጆኮቪች ተሰሪዙ ዝነበረ ቪዙ ኣብ ቤት ፍርዲ ተማጒቱ ኣምሊስዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ስኮት ሞሪሰን ቁፅሪ መልከፍታት ኮቪድ ኣብ መላእ ሃገር ይወስኹ እኳ እንተሃለዉ ቁፅሪ ናይቶም ሆስፒታል ዝኣት ኣብ ፅዑቅ ክንክን ዝግበረሉ ክፍሊ ወይ ኣይሲዩ ዝኣትውን ወይ ቨንትሌተር ዘድልዮም ይውስኽ የለን ኢሉ ንሱ እቶም ዓበይቲ ፀቕጥታት ኣብ ልዕሊ ስርዓተ ሆስፒታል ምስ ፀገማት ዓቕሚ ሰብ ዝተኣሳሰሩ እዮም ይብል ንሱ ሃገራዊ ካቢኔ ሎሚ ኣድለይቲ ዝኾኑ ግንካ ምልክታት ሕማም ዘይብሎም ምስ ኮቪድ ዝተለኽፈ ብቐረባ ተራኺቦም ተባሂሎም ዝምደቡ ሰራሕተኛታት ከይተገለሉ ወይ ከይተወሸቡ ናብ ስራሕ ክምለሱ ኣብ ዝሕሰብ ውጥን ክሰማመ ኢሉ
The medical expert panel the AHPPC has endorsed a new set of arrangements that relate
to ጉጅለ ኪላታት ሕክምና ዝኾነ HPPC ምስ ኣቦሰንቲ ቀረባት ዘቕርቡ ትካላት ንግዲ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ኣብ ምምስራሕ መግቢ መፍረ መግብን ምክፍፋልን ከምኡውን ወሃብቲ ህፁፅ ኣገልግሎታት ዝተኣሳሰር ዝወፁ ሓደስቲ ኣሰራርሓታት ከዝቆም እዩ ሕጂ ከምቲ ትፈልጥዎ ገለ ግዛኣታት ንሕና ኣብዚ ብሓባር እናስራሕናን ከለና ድሮ ሰጒመን ኣለዋ ሚስተር ሞሪሰን ብተወሳኺ ንኩሉ ሰብ ክታበቶም ኮዝዶ ኣተሓሳሲብሎ ንሱ ዝበዝሑ ናብ ሆስፒታል ዝኣትዉ ሰባት ኣንጻር ኮቪድ-19 ዘይተኸትቡ እዮም ኢሉ ካብ 5 ክሳብ 11 ዝዕድሚዮም ህፃናት ኣብ መወዳእትኡ ሎሚ ቀዳማይ እብረ ክታበት ኮቪድ ፋይዘር ክወስድ እዮም እንተኾነ ግን ገለ ወለዲ ቆፀራታት ክሕዙ ይፅገሙ ኣለው ዋላ እኳ መንግስቲ ዝኾነ ሕፅረት ናይቲ ክታበት ዝበሃል የለን እንተበለ ኣዛዚ ሓይሊ ዕማም ኮቪድ-19 ሌተናል ጀነራል ጆን ፍሪዩን እቲ ብድሆ ኣብ ምዕዳል እዩ ዘሎ ክብል ንመደበር ቴሌቭዥን ቻነል 7 ሓቢሩ
It's a really important day for the rollout. We've been looking forward to getting the 5 to 11 year olds
ሎሚ ኣዝዩ ኣገዳሲ መዓልቲ ኣብ ምዝርጋሕ እዚ ክታበት እዩ እቶም 5 ክሳብ 11 ዝዕድሚዮም ክኽተብሉ ዝኽእሉ ዕድል ክህልዎም ብሃንቀውታ ክንፅበይና ፀኒሕና ኣብ መላእ ሃገር 10,000 ዝኾኑ ነቲ ክታበት ዝዕድሉ ቦታታት ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣለውና ሕጂ ኣብዝሓ ካብዚኦም ነቶም ህፃናት እውን ኣብ ምኽታብ ክፅመዱ እዮም ቀረብ ፀገም ኣይኮነን ንሕና እኹላት ክታበታት ኣለውና እቲ ቐንዲ ብድሆ ናብቲ ዝበዝሐ ጠለብ ዘለዎ ቦታታት ከመይ ጌርካ ትብፅሖ እዩ ሌተናንት ጀነራል ፍሪዩን ምስ ከምዚ ዓይነት ዝተሓላለኸ ስርዓተ መዝርጋሕ ሓደሓደ ግዜ እቲ መሓንቆ ኣበይ ክህሉ ከም ዝኽእል ምትንባዩ ከቢድ እዩ ኢሉ ግዛኣት ኒው ሳውት ዌልስ ዝበዝሐ ሞት ዘለዎ መዓልቲ ኣብዚ ግዜ ለበዳ ኣመዝጊባ ቁፅሪ ናይቶም ብሰንኪ ኮቪድ-19 ኣብ ሆስፒታል ዝኣተውን ኣዝዮም ሓሚሞም ዘለውን ከኣ ምውሳኹ ይቕፅል ኣሎ ካብ ኩሉ ግዜ ዝለዓለ ዝኾነ 16 ሞታት ሰንበት ተመዝጊቦም ነይሮም እንተኾነ ግን እቲ ክብሮ ሰን ዝተሰብረ ድሕሪ 24 ሰዓታት ኮይኑ ካልኦት 18 ሰባት ሎሚ ሶኒ ድሕሪ ምምዝጋቦም እዩ ቁፅሪ ናይቶም ሆስፒታል ብሰንኪቲ ቫይረስ ዝኣተው ኣብዛ ግዛኣት ብተወሳኺ ብ103 ብምውሳኽ ናብ 230 ደይቡ ካብዚኦም 158 ዝኾኑ ኣብ ፅዑቅ ክንክን ዝግበረሉ ክፍሊ ኣትዮም ኣለው ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ መዓልቲ ብ8 ይዛይድ ፍርቆም እቶም ኣብ ክፍሊ ፅዑቅ ክንክን ወይ ኣይሲዩ ዝኣተው ዘይተኸትቡ እዮም ፕሪምየር እቲ ግዛኣት ዶሚኒክ ፔሮተይ ሰባት መደንፍዒ ክታቦቶም ክወስዱ ኣተባቢዑ
We know that boosters work. And so many of our clinics have walk-in opportunities.
ንሕና መደንፍዒ ክታበታት ወይ ቡስተርስ ከም ዝሰርሑ ንፈልጥ ኢና ኣዝዮም ብዙሓት መደበራት ጥዕናታትና ወይ ክሊኒካትና ብዘይቆፀራ ስቑኢልካ ኣቲኻ ትኽተበሉ ዕድላት ኣለዎም ብኽብረትኩም ነዚ ዝኸውን ግዜ መድቡ መደንፍዒ ክታበታት ንዓኹም ንመሓዝትኩምን ንስድራኹምን ኣብ ምድሓን ወሰንቲ ምዃኖም ንፈልጥ ኢና 20,293 ሓደስቲ መልከፍቲ ብተወሳኺ ካብ 843 ካብ 84,333 ይቕሬታ ልሙዳት PCR ምርመራታት ላቦራቶሪ ተረኺቦም ካብ ምርመራ ራፒድ ኣንቲጀን ቴስት ዝተረኽቡ ኣሃዛት ግን ገና የለውን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክልተ ሰባት ኣብ ግዛኣት ቪክቶርያ ናብ ሎሚ ኣብ ዘውግሐለይቲ ብኮቪድ-19 መይቶም ኣለው እታ ግዛኣት 34,808 ሓደስቲ መልከፍታት ሎሚ መዝጊባ ካብዚኣቶም ሓደስቲ መልከፍታት 17,190 ብመንገዲ ራፒድ ኣንቲጀን ቴስት ዝተረኽቡ ክኾኑ ከለዉ 17 መንተከ ኣውንታ ውፅኢታት ብፒሲኣር ዝተለለ እዮም 818 ሕሙማት ኣብ ሆስፒታል 118 ኣብ ክፍሊ ፅዑቅ ክንክን 28 ከ ብቨንቲሌተር ዝሕገዙ ኣብዚ እዋን ኣለዉ ታዝሜንያ 218 ሓደስቲ መልከፍታት ኮቪድ-19 መዝጊባ ኣላ ቁፅሪ ናይቶም ካብ ምልክታት ሕማም እቲ ቫይረስ ክሕከሙ ናብ ሆስፒታል ዝኣተዉ ኸ ብ11 ወሲኹ እዞም ሓደስቲ መልከፍታት 821 ብራፒድ ኣንቲጀን ቴስት ዝተለለዩን 397 ከ ብመንገዲ ፒሲኣር ናይታ ደሴት ቁፅሪ ንጡፋት መልከፍታት ናብ 717 ኣብፂሖም ኣለዉ ዋና ፀሓፊ ክፍሊ ትምህርቲ ዓባይ ብሪጣንያ ናዲም ዛሃዊ ምንካይቲ ናይ ምግላል ግዜ ኮሮና ቫይረስ ካብ 7 ናብ 5 መዓልትታት ኣብ ቁልፊ ዝኾኑ መዳያት ዘሎ ሕፅረት ሰራሕተኛታት ኣብ ምቕናስ ይሕግዝ ኢሉ ሚስተር ዛሃዊ ንስካይ ኒውስ ከም ዝሓበሮ ዓባይ ብሪጣንያ ነቶም ክውሸቡ ዘለዎም ሰባት ተገሊሎም ዝፀንሕሉ እዋናት ክቕነስ ኣለዎ ዶ ይብሉን ኣብ ዝብል ብስነ ፍልጠታዊ መኽሪ ክትምርሐያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብኮቪድ ዝተለኽፉ ሰባት ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ካብቲ ተገሊሎም መፀንሑ ድሕሪ 7 መዓልትዮም ክወፁ ይኽእሉ ብመንገዲ መርመራ ላተራል ፍሎው ቴስት ኣብ 67 መዓልትታት ተኸታተልቲ ኣሉታዊ ህላወ ዘመልክት ውፅኢት ምስ ዝረኽቡ ማለት እዩ ካብዚ ንላዕሊ ክጎድል ዝፅውዑ ገለ ድምፅታት ኣለው ሚስተር ዛሃዊ ከዓ ትካል ፀጥታ ጥዕና ዓባይ ብሪጣንያ ነቲ ኩነታት ምግምጋሙ ክቕፅሎ ኢሉ
You asked me the question how well we've performed. I hope we'll be one of the first major economies.
Captain Kadamot hade kinkon tasfa gebir. Ksab kinday tsbuq sarihna ilka hatitkani. Ana na alam kame gerka kable beda nab wistaw le beda weka pandemic tsagager zerayun dehri kha 5 6 7 we 10 amatat misana ksab kinday tsanah bze gedis nezi kin alion hade captain abet qutabatat kinkon tasfa gebir. ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሰፊሕ ዞባውን ዓለማውን ሸፈነ ዝሃበ ከባቢ 3 ሰዓት ዝወሰደ ቃለ መሕትት ንመንግስታዊ መደብር ቴሌቭዥን ኤርትራ ቀዳም ምሸት ሂቡ ንኩነታት ኢትዮጵያ ሱዳን ልዕሊ 50 ዓመታት ዝፀንሐን ሕጂ ዝስስን ዘሎ ዝምድናታት ምስ ቻይና እገዳን ምትፍናን ምስ ኣሜሪካን ዝኣመሰሉ ዛዕባታት ብሰፊሑ ተንቲንዎም እቲ ብዙሕ ትፅቢት ዝተገብረሉ ኣብ ኢትዮጵያ ብቀዳይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝውሰድ ዘሎ ናይ ምሕረትን ይቕሬታን ኣይኮነን ተባሂሉ ናይ ክሲ ምስ ሓብዩ ዝተባሃለ ስጉምትታትን ፌደራል ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ገለ ግንባራት ትግራይ ክምለስ ተኣዚዙሉ ዝበሃል ዘሎን ጉዳያት ኣይተንከፎን ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ዶክተር ኣብይን ሕወሓትን ተበፂሑ ዘሎ ስምምዓት ይኹን ዝርርባት እውን ዝሃበሩ ይተየለን ብዙሓት ተዓዘብቲ ግን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያትን ኩነታትን ኤርትራ ዝቐረበ ትንታነ ይኹን ፀብጻብ ኣይነበረን ኢሎም ካልኦት ከዓ ገሊዩ መልስታት ዝሓለፈ ዓመት ዝሃቦ ብምዃኑ ምድግጋሙ ዝህቦ ትርጉም የብሉን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኤርትራ ብሰንኪ ንዓመታት ተነቢሩላ ዝነበረ ወይ ዝፀንሐ ማዕቀብ ዝድለል መዓታዊ ንጥፈታት ምትዕንቓፉ ብምግላፅ ዝዕግብ ስራሕ ክሳለጥ ከም ዘይከኣለ ምዝራቡን ብሓቂ ቁጠባ ኣለና ኢልና እውን ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና ምባሉን እቲ ዓብዪ ዝሕሰብ ዝነበረ ፕሮጀክት ሕርጊጎ ሕጂ ክትዛረበሉ ዘሕፍር ነገር ብምባል ልክዕ ከምቲ ናይ ዝሓለፈ እዋን ቃለ መሕትታቱ ንኹሉ ምቁ ንፃቡ ከም ኣብነት ጽቒሶሞ እዚ ከዓ ንውሽጢኻ ርኢኻ ንነብስኻ ዘይምሕታትን ሓላፍነት ዘይምውሳድን ዘመልክት እዩ ክብሉ ርድኢቶም ገሊፆም እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.